Silește-te să-ți tai în tinerețe înclinările tale cele rele, deprinderile și patimile care încă nu și-au înfit destul de adânc rădăcinile în inima ta.
Cuvinte către tineri.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune preotul Necșoiu Cosmin în cadrul noii emisiuni Cuvinte către tine. Emisiunea se dorește un mijloc de a împărtăși tinerilor, și nu numai, din categoria tinerilor făcând parte toți cei care simt inima tânără, înțelesurile abisale, bogăția fără de margini, a învățăturii ortodoxe cuprinse în așa numitele monumente ale tradiției creștine, putem enumera aici scrierile ale sfinților părinți, cărți de cult, toate cele care conțin elemente ale doctrinei creștine. De asemenea, se dorește a fi și un ghid spre cele trebuincioase pentru mântuirea sufletului, după sfatul Sfântului Apostol Pavel. Vă rugăm însă, fraților, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci întotdeauna să urmați cele bune unul față de altul. Tânărul de astăzi este supus atâtor influențe faste sau mai puțin faste, încât ajunge să nu mai poată face diferența concretă între cele trebuincioase pentru mântuire și cele ucigătoare de suflet, tot după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune: toate să le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și duhul vostru și sufletul și trupul, să se păzească fără de prihană întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Grija față de viața materială este exacerbată până la obsesie. Dobândirea bunurilor materiale, a plăcerilor trupești, sunt preocupări de bază ale omului modern. Putem spune fără a greși că sunt noile zeități ale lumii moderne, cărora omul le aduce ca jertfă viața sa privită în ansamblu. A fi, după limbajul modern, cocalar, este un titlu purtat cu multă mândrie de tânărul zilelor noastre, a te mândri cu numărul de maneliști, de vedete deșănțate care apar pe la toate posturile de televiziune, cu ultimele bârfe care, apropo, aș vrea să precizez lucrul acesta, constituie păcatul judecării aproapelui. În general, lucruri de nimic, contează mai mult în anturajele moderne decât a fi serios, creștin, educat, politicos, uman în general, chip al lui Dumnezeu. Și pentru că am vorbit de modernism, de lumea modernă, aș vrea să vă supun în această primă emisiune o minunată radiografie a lumii moderne, a ce înseamnă de fapt lume modernă, realizată de către Mircea Vulcănescu într-o conferință rostită în ziua de 7 aprilie 1940, la sala Dales din București și publicată în Prodromos, la Paris, în numărul 6 din februarie 1967, mai precis, cine dorește să consulte această publicație, paginile 7-10 și numerele 8-9, martie 1968, paginile 8-14, și apoi a fost reluată în ediția îngrijită de Marin Diaconu, Mircea Vulcănescu, Logos și Eros, creștinul în lumea modernă, două tipuri de filozofie medievală, la editura Paideia, publicată în anul 1991, de la pagina 41 la pagina 80. Mircea Vulcănescu spune: trebuie să vă vorbesc în astăzi seară despre poziția creștinului în fața lumii moderne și mărturisesc oarecare sfială. Conferința aceasta Fiind a unei societăți creștinești, suntem cu toții, numai între noi și fiecare dintre dumneavoastră e de presupus că știe, ca și mine, ce înseamnă a fi creștin. Pe de o parte, dar pe de alta, nefiind monah, niciunul dintre noi, fiecare din cei care ne-am adunat aici, avem unele legături cu veacul, adică cu lumea de afară, cu lumea mare a zilelor noastre. Dacă lucrurile stau într-adevăr astfel, conferința de azi nu poate avea alt rost decât să vă vorbească de lucruri pe care dumneavoastră le știți ca și mine și ca atare, rostul ei ar putea să pară fără rost. Aici se ivește piatra de încercare. Fiecare dintre noi trăiește, este drept, viața de azi și fiecare își dea până singur sau alături de alții firul vieții sale căreia îi zicem creștinești. Însă nu fiecare se gândește întotdeauna la lucrurile ce stau dincolo de aceste vorbe. A fi creștin, a trăi în vremea de astăzi. Se poate deci ca noi, care ne zicem din gură creștini, să nu corespundem, prin ceea ce suntem într-adevăr, cu numele pe care ni-l dăm și aceasta cu cele mai nevinovate intenții și chiar fără să băgăm de seamă. Fiindcă așa e făcută lumea, ca vorbele să însemne anumite lucruri și pentru că lucrurile se schimbă, însă vorbele rămân, ne obișnuim a boteza cu același nume lucruri care s-au prefăcut pe nesimțite în altele. Lucrul este de altfel cunoscut. Nu scrie oare în Sfânta Scriptură la Evanghelia lui Matei că în ziua de apoi, în care ni se va face judecata despre tot ce am făcut aici în lume, mulți vor veni și vor zice: „Au, Doamne, nu în numele Tău ne-am rugat? Nu în numele Tău am scos draci? Nu în numele Tău am făcut minuni?” Și se va răspunde: „Departe de mine, blestemaților, căci nu vă cunosc pe voi, căci nu cel ce-mi zice mie, Doamne, Doamne, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri.” Dar dacă în ceea ce privește cuprinsul ideii de creștini e atâta îndoială încât unii își pot închipui chiar față de Dumnezeu că sunt creștini, fără să fie, tot atâta îndoială este și în privința înțelesului celui la termen al acestei convorbiri, viața modernă, viața din zilele noastre. Dacă această viață o trăim cu toții și luăm parte cu gândul, cu vorba, cu fapta sau chiar cu abținerea noastră la răspunderea zămislirii ei, nu toți ne-am gândit îndeajuns, poate că unii nu ne-am gândit deloc la ceea ce înseamnă această viață. Așa suntem noi făcuți, să făptuim fără a avea nevoie să cugetăm mai departe asupra rosturilor faptei noastre, decât până unde ne întâlnim cu un presupus consens aproximativ al părerii semenilor noștri. S-ar putea, deci, să ne pomenim cu putința unei alunecări pe nesimțite a întregului nostru fel de viață, alunecare care poate să se facă altfel încât ideea noastră generală despre viața de toate zilele să nu se mai potrivească cu ceea ce eram obișnuit să numim vremea modernă, tot așa cum conținutul adevărat al ideii de creștin s-a vădit nepotrivit cu ceea ce omul nostru de adineaori se credea, bătându-se înaintea lui Dumnezeu cu pumnii în piept. Șovoiala aceasta caracteristică s-a manifestat de altfel și în felul în care s-a anunțat de organizatori titlul conferinței de astăzi, care s-a schimbat pe rând din creștinismul și viața modernă, în un creștin în zilele noastre, apoi în creștinismul în zilele noastre și în sfârșit creștinismul în lumea modernă, trădând astfel parcă bănuiala pe care vom căuta să o adâncim, că termenul de lume modernă nu se mai acoperă exact ca întindere cu termenul vremea noastră. Dacă am făcut atâtea ocoluri înainte de a intra pieptiși în subiectul cuvântării de astăzi, a fost pentru a arăta că, cu privire la lucrurile cu care suntem cei mai obișnuiți, se pot vădi perspective la care nu ne-am fi gândit și că, deci, o convorbire despre ce înseamnă a fi creștin în zilele de astăzi mai are unele șanse să vă aducă, dacă nu unele lămuriri, cel puțin unele nedumeriri, unele deschideri de zare, perspective care, aruncate aici asupra lucrurilor care formează obiectul acestei discuții, să fie prilejul unei mai mari adânciri în sine a fiecăruia, după ce veți fi părăsit pragul acestei case. Și așa făcând, ne vom fi împlinit și ceva din menirea însemnată creștinului de aceste săptămâni ale triodului. Planul acestei cercetări va fi foarte simplu. Voi încerca într-o primă parte să lămuresc ce înseamnă a fi creștin. Într-o a doua parte, voi încerca conținutul esențial al ideii de lume modernă și situației ei de astăzi, iar la sfârșit voi pune față în față rezultatele primelor două momente ale cercetării spre a desprinde concluziile ce se impun. Ce este un creștin? Creștinismul e un concept general care poate fi cuprins în mai multe feluri. 1. Exterior, adică din punct de vedere al întinderii conceptului, al lucrurilor care se cuprind în el, creștinismul ar cuprinde pe toți aceia care, cu vreun titlu oarecare, se reclamă de la sau se referă la Hristos. El ar cuprinde ca atare mai multe comunități sau indivizi, mai multe realizări spirituale obiective, cum sunt creațiile culturale sau arhitectonice sau normele de purtare, cu conținut și orientare spirituală absolut deosebite, care n-ar avea comun decât faptul că se referă prin nume la același pretins izvor de inspirație. Pornind de la acest punct de vedere, încercarea de a lămuri ce-i creștinismul ar trebui să constea din determinarea caracterelor generale și comune ale tuturor acestor elemente, adică din încercarea de a desprinde din ele un minimum de realitate care să se potrivească tuturor. Acesta ar fi creștinismul. Cei care au pornit pe această cale din afară la determinarea creștinismului au fost însă nevoiți să-și mărturisească neputința de a ajunge la un rezultat. Într-adevăr, în cele trei ramuri ale creștinismului, ortodoxie, catolicism și protestantism, cu nenumăratele lui denominațiuni care merg de la anglo-catolicism, la studenții de Biblie, la Christian Science sau la mișcarea oxfordiană, se deosebesc între ele atât de mult încât încercarea de a defini ce le este comun ar face din creștinism un concept atât de abstract și de general, încât ar fi golit de orice conținut prin care să-l putem deosebi de alte lucruri. Mai mult decât atât, pornind de la un astfel de punct de vedere, n-am putea nici măcar să definim creștinismul drept ceea ce ni se pare nouă a fi esențial, adică o formă de viață religioasă. Și aceasta pentru că, pentru unele din aceste orientări, creștinismul nu e decât o morală menită să organizeze viața omului pe pământ, fără nicio implicație divină. Iar pentru altele, nu e nici măcar atât, ci numai o terapeutică morală, ceva așa cum ar fi psihanaliza. Dacă pornim deci să definim creștinismului de la precipitatele lui istorice și să căutăm în formă de cultură sau de civilizație precis determinată, riscăm să-l golim de caracterul care nouă ni se pare esențial, care e acela de a fi un soi de viață și anume de viață religioasă. Trebuie deci neapărat să căutăm un alt drum și să încercăm să-l cuprindem din lăuntru, pornind de la realitatea maximă pe care o îmbracă această idee pentru noi. 2. Urmând indicația că nu toți cei ce zic creștini sunt creștini într-adevăr, pe care am desprins-o chiar din cuvintele Domnului Hristos, nu vom considera creștini pe toți aceia care se referă într-un fel oarecare la Hristos și la învățătura Lui, ci numai pe aceia care mărturisesc ca apostolul pe care Hristos îl întreabă: cine zice lumea că sunt eu? Și care răspundea: unii zic că ești profetul Ilie, alții că ești Ioan, dar voi cine ziceți că sunt? Și care răspundea: tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Pentru că numai acestuia Hristos îi răspunde: ferice de tine, pentru că nu a vorbit glasul tău, ci Duhul Tatălui a grăit prin tine. Creștinismul este deci pentru noi religia lui Iisus Hristos, adică religia Fiului lui Dumnezeu, un al din Tatăl și întrupat de la Duhul Sfânt, răstignit pentru mântuirea noastră în zilele lui Ponțiu Pilat, Dumnezeu dăstăinuit nouă nu numai prin textul Sfintelor Scripturi, dar și prin tradiția vie, necurmată, păstrată în comunitatea bisericii, care ne-a transmis nu numai textul Scripturii, dar și înțelesul ei, neschimbat de la Hristos și până astăzi, comunitatea care se continuă până la noi în chip tainic, prin împărtășirea noastră a celor vii și a celor morți cu ființa însăși a Domnului Iisus Hristos întrupat în viața tainică a bisericii. Astfel înțeles, creștinismul e un fel de a trăi religios, adică trăirea unei legături a omului cu Dumnezeu, care se vădește într-un anumit simțământ, în anumite dogme, într-un anumit ritual și într-o anumită purtare, care toate se înțeleg ca aspecte nedespărțite, ca expresii spirituale și obiective ale unui aceluiași conținut trăit de viața tainică, în comunitatea celor care participă la această viață. Creștinismul, astfel înțeles, este în primul rând o religie, adică o trăire a legăturii omului cu ceva sau cineva care îl depășește, un act orientat în afara omului care se istovește în această legătură. Dacă, pe lângă aceasta, creștinismul mai e un fel de a gândi, un fel de a te purta în veac, un fel de a închipui și de a înfățișa lucrurile, acestea nu sunt decât expresii ale acestui mod inițial de a trăi și libertatea lor față de această viață, și se poate vădi necurmat prin minunatul cuvânt pe care fericitul Augustin rezumă morala creștină. Iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei. Aceasta nu înseamnă că omul poate face într-adevăr orice, ci numai că dacă va căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu, tot restul îi se va adăuga pe deasupra, va decurge firesc din aceasta. Termenii acestui act central sunt 1. De o parte, acela spre care tinde această viață, acela cu care ne întâlnim și care se înfățișează în această trăire înaintea celui ce trăiește, pentru că viața aceasta se înfățișează ca izvorând de la el și cuprinzând sufletul nostru, cel așezat deasupra și dincolo de noi, în chip absolut, dar care se apleacă asupra noastră. Și 2. De cealaltă parte suntem noi, totalitatea celor deschiși la arătarea celuilalt, totalitatea celor care ne împărtășim din această destăinuire. De o parte, ființa aceasta ne apare nesfârșită, covârșitoare, dincolo de tot ce putem închipui, stârnește un fel de sentiment de teamă sacră, ca în preajma alunecării într-un abis. De altă parte, ființa aceasta ni se dezvăluie intim legată de existența vieții noastre sufletești și o recunoaștem în ființa concretă, reală, a personalității istorice a lui Iisus Hristos. De o parte, prin urmare, un sentiment de transcendență absolută, divină a lui Dumnezeu, a cărui lipsă zădărnicește cumplit, golește de sens orice trăire lipsită de contact cu ea, făcând din lume un imens pustiu de sare și de cenușă. De altă parte, sentimentul că ființa aceasta transcendentă pătrunde prin Iisus Hristos în lume, în istorie, în timp și transfigurează toate lucrurile acestei lumi și acestei vieți și le ridică la măsura ființei lor adevărate. Creștinismul astfel înțeles nu e un act magic prin care captăm cu ajutorul unui gest, a unui dispozitiv, o putere necunoscută, eficace, care ne depășește, dar pe care o întrebuințăm în folosul nostru ca să ne facem poftă, ci o întâlnire a sufletului omenesc cu o prezență absolut atotputernică, pretutindeni de față, știutoare și lucrătoare, de care ne simțim atârnați ca făptura de creator, a cărui ființă e pentru noi normă, lege de purtare, fiindcă ne-a recunoaștem nu numai realizarea deplină a ființei noastre, la statutul maxim spre care putem năzui, dar și deplinătatea tuturor perfecțiunilor pe care ni le putem închipui în vreun fel oarecare. În această prezență covârșitoare, toate lucrurile își află izvorul, susținerea și bucuria, pe ea o regăsim în fiecare împlinire și fără ea toate lucrurile ne apar ca la un ecleziast, ciuntite și fără rost, goale și amenințate de risipă în neființă. În ea găsim refugiul împotriva acestui sentiment ciudat că totul e fugar și labil, că totul e sortit pierzanie și destrămării, care nici când nu cuprinde sufletul omului mai trist decât când se află în fața unui lucru bun, a unui lucru frumos, a unui lucru valabil, în preajma căruia ai vrea să oprești timpul în loc, să nu se mai isprăvească, dar despre care știi că va lipsi, prin neputința ta de a păstra frăgezimea lăuntrică, prin tocirea simțirii, prin tocirea vieții sau prin moartea în care se duc toate lucrurile. Doamnelor și domnilor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, cei vechi cunoscuseră și ei sentimentul acesta tulburător al existenței zeului transcendent, puternic, care venea să tulbure prin gelozia lui, prin pofta lui, prin iubirea lui protectoare, viața muritorilor de rând. Și grecul cunoscuse obsedant, gândul pârvanic, din închinarea către Clio, ci moare marmura de rănile vremii și moare și înțelesul ei de neînțelegerea oamenilor. Dar dumnezeilor erau ființe capricioase, al căror sens nu era legat decât întâmplător de viața omului, iar sentimentul risipirii lucrurilor în moarte era fără de leac. E adevărat că religiile mistice aduceau omului sentimentul unei vieți căreia i-ar fi destinat și despre care aflau o prefigurare în participarea exaltată la ceremoniile rituale. Este adevărat că și grecii închipuiseră o lume a umbrelor, în care lucrurile trecătoare se regăseau pe tărâmul celălalt. E adevărat că și budismul închipuise o salvare, dar în niciuna dintre acestea omul nu năzuia, nu spera la salvarea absolută a existenței lui precare, o transfigurare și o înveșnicire a individului ca atar. Salvarea budismului era o desfacere absolută din orice legătură de aici, de orice participare și resemnarea stoicului nu era decât o renunțare. Exaltarea misterică era numai o prefigurare trecătoare a altei vieți, iar mântuirea prin cunoaștere salva numai generalul neinteresant al lucrurilor, lăsând individualul să se piardă. Hadesul, pe de altă parte, nu era decât umbra unei umbre. Pentru creștin însă, legătura cu Dumnezeu înseamnă salvare, nu a generalului care nu are nevoie de salvare, ci a insului pieritor. Fiul omului a venit să mântuiască ceea ce era pierdut. Toată viața lui nu are sens decât în funcție de această transfigurare a existenței în Dumnezeu. Omul este pe pământ prin voința lui Dumnezeu creat pentru această transfigurare. Viața lui e o mare aventură a dragostei lui Dumnezeu, care se vrea iubit de o făptură liberă, căreia pentru aceasta i-a dat putința să se și piardă, și care pentru a-l răscumpăra s-a jertfit pe sine însuși pentru mântuirea lumii. Dacă pe planul central al experienței creștine stă dragostea lui Dumnezeu pentru făptură, pe planul uman stă iubirea de aproape a omului. Aproapele acesta nu este însă cel care ne va sta lumește mai aproape, nu este cel care ne este cel mai drag și nici cel din urmă om, acela cu care n-am mai avea nimic de împărțit, cum ar vrea unii. Aproapele este semenul nostru care suferă și în care ne regăsim un tovarăș de suferință. De el nu ne leagă un act, un sentiment imaginar și filantropic de condescendență, ci mai mult sentimentul că nu putem fi fericiți noi înșine când alții suferă alături de noi. Sentimentul că suntem părtași durerii universale care suspină după mântuire, că suntem părtași ai nădejdii lui de mai bine. Iubirea de aproape în creștinism nu este primară, ci derivată din iubirea lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău și din toată inima ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum însă eu însumi nu sunt de obiect de iubire ideal, ci numai Dumnezeu, iubirea de aproapele e conștiința că omul care suferă e făptura lui Dumnezeu care nu e făcută pentru aceasta. A iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți înseamnă deci să simți că ești legat de el prin solidaritatea de suferință, prin comunitatea de soartă în păcat, și că la bine și la rău nu există în fond mântuire numai pentru mine singur, ci mântuirea lumii întregi. Acesta este sensul creștinismului așa cum îl trăiește Biserica lui Hristos. Lumea de aici, ceea ce vom numi veacul, are față de această biserică o poziție ciudată. Biserica este cuprinsă în veac și totuși, veacul nu o cuprinde toată pentru că e deschiderea lui către ceva care îl depășește. Poziția creștinismului față de veac este antitetică și paradoxală. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, spunea Hristos lui Pilat, căci altfel n-ar veni îngerii mei să mă apere. Dar norodul i-a adunat să-l asculte, Hristos îi destăinuie. Iată, împărăția mea este în mijlocul vostru. Cum e această împărăție, care este în același timp în mijlocul nostru și care nu este totuși din lumea aceasta? Hristos nu o spune decât în parabole, în ghicitură. Unirea aceasta a cerului cu pământul, înfăptuită prin întrupare, o ghici mai mult decât o putem cuprinde cu minte. O ghici mai bine dacă ne gândim la tâlcul învățăturii lui Hristos, care este o evanghelie, adică un răvaș de bucurie către toți cei ce suferă, către toți cei lipsiți de Dumnezeu de plinătate. Cei sărași cu Duhul, cei ce plâng, cei însetați de dreptate, cei milostivi, cei curați cu inima, cei ce fac pace sau sunt prigoniți pentru dreptate. Căci ei și-au aflat mângâierea la Dumnezeu, care a trimis pe Fiul Său. Și iată, orbii văd, surzii aud și împărăția lui Dumnezeu este vestită săracilor. Întruparea lui Dumnezeu nu înseamnă însă pentru creștini sfârșitul mântuirii, ci abia începutul ei. Veacul sau timpul în care trăim nu mai este pentru creștini o vale a plângerii, dar nici rai, ci locul spiritual al mântuirii, scena acestei mari drame a salvării ori pierderii noastre. Ceea ce așteaptă creștinul în veac este îndumnezeirea lumii. Mântuirea aceasta nu este un proces insidios, ceva care vine peste noi fără să băgăm de seamă, ci este o lucrare puternică, o realitate care desparte existența creștinului în lume ca o sabie de foc. Puterile lumii acesteia se adună să întârzie mântuirea și creștinul trebuie să dobândească împotriva lor cu una de biruință. Ce altceva spune parabola semănătorului cu sămânța căzută pe drum sau între spini care nu ajunge să rodească? Sau parabola neghinelor care arată că binele de rău nu se poate separa definitiv în veacul de aici? Și ce este războiul nevăzut decât lupta pe care o dă creștinul în sufletul său pentru biruirea lui Dumnezeu în lume? Drama existenței creștinului în veac este drama libertății sale de a se pierde. Pe ea Hristos ne arată a o birui cu forța. De aceea îngerii lui nu intervin în pretoriul lui Pilat, ci îl lasă pe acesta să facă judecata lumii, căci trebuie ca Fiul omului să se răstignească pentru ca biserica să izbândească împotriva iadului. Toate aceste realități fac din creștinism o religie cu un puternic sentiment al așteptării sfârșitului. Această așteptare caracterizează poziția fundamentală a creștinului în veac. Oricât ar fi de ancorat în lumea de aici, în aparență, creștinul e un om cu un picior deja în afara acestei lumi. Lumea aceasta văzută, lumea de aici, nu e lumea lui adevărată, ci lumea lui este dincolo de aceasta. Iar aici, creștinul la vreme de încercare, căci de când omul a auzit cuvântul Domnului, demonul a dobândit puterea să-l întoarcă de la Dumnezeu. Acesta și nu altul este sensul vieții de aici pentru creștin. Dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, pentru că timpul emisiunii noastre se apropie de sfârșit, vom continua să dăm citire textului acestei superbe conferințe, ținută, după cum am spus, de Mircea Vulcănescu, în emisiunile noastre viitoare. Pentru că se apropie sărbătorile pascale, vă urez încă de pe acum Hristos a înviat, Dumnezeu să vă aibă în pază și să meditați asupra a ceea ce înseamnă a fi creștin în lumea de astăzi. Doamne ajută și la o bună reascultare!